ሚኒስትሪ ሰላም ኢትዮጵያ ዘዳለዎ ፕሮግራም ማሕበረሰብ ሃገራዊ ወለንተኝነት ወይ ኣገልግሎት ሰናይ ፍቓድ ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣዳራሽ ሕብረት ኣፍሪቃ ተኻይዱ። ኣብቲ ምድላው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንሃገር ምግልጋል ጀግንነት ብምዃኑ ዜጋታት ካብ ርእሰ ፍትወት ዝፀረየ ብወለንተኝነት ኣገልግሎት መሃቦም ክቕፅሉ ተላቢሎ ሙኽታር ጀማል ዝለኣኾ ፀብጻብ ብምንያብ ወርቂ ክተቕርበ እዮ።
ኣብዚ 10,000 ወለንተኛታት ክካፈለሉ እዮም ዝተባህሉ ሃገራዊ ፕሮግራም ማሕበረሰብ ወለንተኛታት ኣብ ምጅማሩ ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣገልግሎት ኣላልዮም ንዝበልዎም ኣምባሳደራት ወለንተኛታት ናይ ኣፍልጦ ወረቐት ምስክር ሂቦም ኣለዉ። ንሳቶም ከዓ ሲስተር ዘቢደር ዘውዴ፣ ኡስታዝ ያሲን ኑር፣ ኣርቲስት ቻች ታደሰ፣ ፓስተር ዮናታን ኣኽሊሉ፣ ወይዘሮ ፈልሰን ዓብድላህን መስራት ማሕበር ኣረጋውያን መቄዶንያ ቢንያም በለጠን እዮም። ብወለንተኝነት ምስራሕ ማለት ሓደ ሰብ ግዜኡን ሃብቱን ጉልበቱን ሰብኡ ንካልእ ሰብ ዝሕግዘሉ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንትገብርዎ ሰናይ ተግባር ክፍሊት ኣይትፀበዩ ክብሉ ነቶም መንእስያት መልእኽቲ መሓላሊፎም ኣለዉ።
አንድ ሰው በጎ ነገር አደረገ ይባላል።
ሓደ ሰብ ሰናይ ነገር ገይሩ ዝበሃል ግዜኡ ፍልጠቱን ጉልበቱን ሰዊኡ ንካልእ ሓዉ ወይ ሓፍቱ ምዝሕግዝ እዩ ንኻልኦት ምግልጋል ማለት እዩ። ሰናይ ተግባር ንርእስኻ ምክንኻን ጥራይ ዘይኮነስ ንኻልኦት ሰናይ ትግባር ምግባር ማለት እዩ።
ሚኒስትር ሰላም ከም ዘፍለጦ ልዕሊ 100,000 መንእሰያት ወለልተኛታት ኣብቲ መርሃ ግብሪ ንምስታፍ ብደረጃ ሃገር ተመዝጊቦም ኣለዉ። 10,000 ከዓ ብፈላማይ ዙር ክካፈሉ እዮም ተባሂሉሎም። እቶም መንእሰያት ንክልተ ዋርሕ ዝተፈላለየ ስልጠናታት ክእለት ምስተዋሃቦም ካብ ዝተወለዱሉ ከባቢ ናብ ካልእ ክፍልታት እቲ ሃገር ብምኻድ ንናይ ሓደ ዓመት ወለልተኛ ስራሕ ክዋፈሩ እዮም። ሚኒስትር ሰላም ምፈርያት ከሚል ዘለዎ ረብሓ እውን ይገልጻ። እዚ ተሞክሮ ዝረኽብሉን ርእሰ ተኣማንነት ዘጥርዩሉን ኣበርክቶ ዝገብሩሉን እዩ ኢለን ኣለዋ እተን ሚኒስትር ሰላም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተፈላለዩ ናይ ፌደራልን ክልልን ሰበስልጣን ተኻፊሎም ነይሮም ክብል ሙኽታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።